Tak jsem si řekl s Gerardem Majerim, když tehdy, vzpomněl jsem si na něj okamžitě a řekl jsem si, ten měl dobrý nápad. Když tehdy ztratili klíč od kostela a nemohli ho najít, totiž ztratili, oni ho upustili do studny a nemohli ho vyzulovat z té studny, tak nakonec si vzpomněli i na Gerarda Majerio, který měl nějaké nápady a zeptali se ho, co by s tím chtěl dělat. A on říkal, my si musíme klást otázku. Je to od chrámu, ten klíč. Přeje si Pán Bůh, abychom měli ty bohoslužby? Co myslíte, bratři? A oni řekli, no samozřejmě. Tak jestli je to vůle Boží, ne? Tak ten klíč z té studny dostaneme. Jakýmkoliv způsobem. My musíme jenom vědět, že to je plnění vůle Boží. Že ne my chceme ten klíč. Ale my musíme si být jistí, že Bůh chce ten klíč, abychom mohli mít ty bohoslužby dělat. A to já jsem si řekl, přeje si Bůh, abych já jim tady vykládal ty věci, anebo si přeje, abych jim to nevyložil. Jestli si to přeje, tu situaci toho hledání mu odevzdávám. Jo? Toho syna hledajícího odevzdávám do jeho vůle. Jakmile jsem mu odevzdal do jeho vůle, protože rodiče ho poslali pryč do kuchyně a řekli, hledej si to sám, my na to nemáme čas. Ale já jsem ho odevzdal z toho hledací situací Bohu a v tom okamžiku, jak jsem ho odevzdal, zakřičel z kuchyně, už jsem to našel. Já jsem jim mohl jenom prozradit, teď jsem to odevzdal, podívejte se, a takovýhle to má účinek. No to byl hotový zázrak. Jaký pak zázrak? To je ten smysl ve jménu Ježíše Krista. Něco dělat. Jestliže já jsem si jist, že je to vůle Boží, o co prosím, mohu o cokoliv, to je ve jménu Ježíše Krista. Protože co dělal Ježíš Kristus? Ten plnil jedině vůli Otcovu. Jestliže já něco dělám a jsem si jist, že je to vůle Otcova, musím si být ale jist, tak pak mám právo o cokoliv prosit a bude mi to splněno. A to je to modlení se v duchu Ježíše Krista nebo ve jménu Ježíše Krista, jak chcete. Celý život musí být posvěcen tím, že děláme vůli Boží. A jak? Jak si neznáme? Jak pak, že ne? Jestliže celý můj život je nástrojem v rukou Boží, jestliže jen prostředkem, kterým se dostávám k Bohu, tak konám vůli Boží do té doby a do té míry, dokud v tom svém životě ten prostředek vidím. Když je to prostředek k mému blahobytu, k mému dobru, ne? K nastavování této nastavované kaše tohoto života, nebo jakýmkoliv způsobem pro sebe něco děláno, tak to není podle vůle Boží. Tento život je mi prostředkem, který skládám na každém kroku do rukou Božích a pak je to tedy prostředek, kterým já vstupuju do Boha, protože nic jiného od něho většího nemám než tento život. A když s ním do Boha vstupuju, tak mohu o cokoliv prosit, bude mě dáno, protože to souvisí s tím vstupem. Musí to s tím vstupem souvisit. Musím to k tomu vstupu potřebovat. Když k tomu vstupu potřebuju zdraví, budu ho mít. Cokoliv budu potřebovat, budu mít. Když to budu opravdu potřebovat, nikoliv pro sebe, ale pro ten vstup. Cokoliv mě bude rušit například, pokud ovšem budu chtít jít tomu Bohu tím celým životem, tak mě bude okamžitě odňato to rušení, jestliže já budu opravdu každým okamžikem, kdy nejsem rušen, chtít jít k tomu Bohu. Jestliže ale si žiju pro sebe, nemám právo chtít to rušení, aby mě bylo zrušeno, aby mě bylo odstraněno. Ano? Budu ho mít pořád dál. Všechny potíže budu mít dál, protože si žiju pro sebe. A jakmile bych žil pro Boha, nic by mě nechybělo. Zrovna jako když ty apoštolové chodili s tím Ježíšem. Nic jim nechybělo. Upozorňuji vás na to, že to je jen prostřední vývojová fáze, že i toto nic nechybění musí jednou přestat a musíme to všechno, všechny ty dary, co máme od Boha, umět odevzdat. A teď se mu odezdává obyčejný život, pak se mu odezdává ozdobený těmito dary božími. A všechno se to musí odezdat.
Tak tady mám, třeba jsem řekl, myslím, že do toho také ten případ s tím synem hledajícím, ne? Tam bylo řečeno? Ano? Ano, bylo to tam. Bylo to tam do toho řečeno?
Bylo.
Dobře, já to naváži. Jestliže tady například Ježíš Kristus nám dal skvělý příklad v podobenství, jak ho následovat, a to třeba také v podobenství, kromě jiného, v podobenství o hřivnách, tak tam je řečeno, že hospodář předal hřivny svým služebníkům, zřejmě vybraným, kteří toho byli hodni, s tím, že budou hospodařit s těmi hřivnami ne jako se vlastním, nýbrž jako od hospodáře propůjčeným majetkem, který budou muset jednou vrátit i s úroky, i se vším, co si vydělali. Čili tam je nějaká taková časová mezera ukázána, která někdy opravdu nastává. Ale protože čas je symbolem, nemusí vždycky nastat. Zvláště v takových akutních případech, jako když jsem někým týrán, třeba v dobrém úmyslu on to dělá, tak a mě to znervozňuje, mě to zbavuje klidu. A já mám právo na ten klid, protože jedině ve stavu klidu se mohu Bohu přiblížit. Jenom proto to smím dělat. Že se musím toho klidu nějak dopracovat. Ano? Tak v tomto případě, že já mám právo na ten klid, že ten klid je prostředek na cestě k Bohu a ne z jiného účelu, než protože to prostředek, ne protože že mi to dělá dobře a že chci mít klid. To ne. Ale že já ten klid potřebuji, že chci následovat Krista a jinak nemohu než v klidu. Když Kristus často to říkal, když napomínal, nemějte strach, že nerozčilujte se, nenávidíte nepřátele a tak dále, ne? Aby měli klid totiž. Tak to myslel. Jestliže toho klidu nutně potřebuju k tomuto účelu a ne k nějakému svému vlastnímu, nebož pro to hledání toho království Božího, tak pak mám právo tento čas přeskočit. Komplexně to vzít jako symbol, to znamená i hned to vracet. I hned, jak mě jsem v tom rozeznal, že je to hřivna od Boha, že musím to rozeznat. Upřímně rozeznat, že to hřivna od Boha. Je například u toho člověka poznám, že on to dělá v dobré vůli, protože mě to třeba strápí a rozčiluje. Ne? Když si to rozeznám jako dobrou vůli ze strany toho člověka, že chce dobro, všem svým způsobem, neví, jak to jinak zařídit, tak pak nemám právo se nad tím rozčilovat, protože já tu lásku, která je v tom, si nesmím přivlastňovat. To je to něco navíc, to jsou ty úroky a já je musím vrátit hned Bohu. Čili já tu lásku té maminky, která mě týrá tím upomínáním, třeba aby šel do kostela nebo tak, já ji musím hned říkat, ne, říkat to nemusím, ale musím ji věnovat Bohu. Pane Bože, tady máš služebnici, tato láska patří na tobě. Přijmi ji. A když já také trpělivě bych jednal, tak zaprvé se nerozčilím, to je důležité, za druhé toho člověka přiblížím k pravému pochopení lásky k Bohu. Usnadním mu cestu lásky, vytříbím ji a on sám najde, a bude si myslet, že sám ze sebe, lepší prostředky, jak tu lásku propagovat a jak propagovat tu náležitost s Bohem, že? Jsou náležitost s ním.
Já bych ještě chtěl říct jednu věc. My ten klid nutně potřebujeme, ale nesmíme si myslet, že nám k tomu může především sloužit nějaký prostředek, který je mimo nás, který je například tomu lidé, kteří jsou okolo nás, že nemají dopřát klidu. Prostředí, ve kterém žijeme, politická situace, od těchto věcí a od těchto lidí nemůžeme žádat klidu. Nemáme právo žádat klidu. My máme jenom do té míry právo na klid odtamtud, z těchto zevních pomocníků, bych tak řekl, pokud ho v sobě sami nalézáme.
Protože když ho v sobě nalezáme, tak máme právo žít v prostředí, abychom ho mohli prohlubovat. Když ho v sobě nalezáme, nemáme právo, nemáme taky co prohlubovat. Čili tady platí to známé Ježíšovo, kdo má, k tomu bude ještě přidáno. A kdo nemá, tomu i to, co má, bude vzato. To znamená, na čem si dává záležet, že je to jeho, tomu bude vzato. Tak tomu rozumějte. A kdo má, to znamená, kdo má tu milost, třeba z toho vnitřního klidu, tak ten si ji musí moc vážit a musí si uvědomovat, že to je dar a nikoliv jeho zásluha. A když to takhle s tím jedná, že to není jeho, že to nepřivlastní, nýbrž, že je to něco propůjčeného, aby mohl jít dál, tak pak správně pochopí, co je to žít ve stavu milosti. A za tuto milost, kterou má, dostane milost další. Tak podívejte se, mám tady vysvětlit vyvolenost Židů. Tak já bych to řekl tak zprostředka hned. Jestliže ten národ židovský byl Mojžíšem už veden k tomu, aby stylizoval život a dosežil bišopa, den, ve kterém zemřel Kristus, napříště tu kapitolu Židovský svět. A tam se říte, jak oni stylizovali život. Úplně nežili normálním životem. Všechno žili tak, jakože to příkaz od Boha. Uměle ho stylizovali, úplně ho přetvářeli ten život. Nežili přirozeným způsobem, nýbrž tak, jak jim to krz Mojžíše Bůh, Hospodin přikázal. Jestli to opravdu tak bylo, jestli opravdu to tak všechno přikázal, to nikdo neví dneska. Ale oni tomu věřili, ne? A oni vám měli ten život tak sešňarovaný, že opravdu se museli totálně lišit od těch ostatních lidí, kteří žili okolo nich. Ty ostatní lidi okolo nich museli vypadat jako zvířátka proti ním. A to je, prosím, stav, který trval od napsání té knihy Mojžíšovi, těch jeho pouček. Já nevím přesně, kolik let to bylo, ale bylo to 6000 let před Kristem. Jestliže řekneme, že to bylo 1000 let, no, několik stovek let, to bylo zaručeně, já bych se musel přijat do toho, na tom nezáleží, ale no. Byla to celá staletí, ano, kdy ten národ stylizoval život, nežil ho pro sebe, nýbrž žil ho tak, jak pochopil vůli Boží. Rozumíte? Někdy jim to neklapalo, někdy vynechali, někdy byli svedeni s okolím, ne? To je pravda. A jestliže tomu takhle bylo, tak oni prostě nasrali ohromnou sílu od osobnění. Ohromnou sílu od osobnění. A to je ta síla, o které ustavičně tady říkáme, míra od osobnění dává míru poznání. A když to takhle obecně vezme, přivádí ke mně Mesiáše, nebo ten představuje to poznání. Čili proto byli vyvoleni, že tak dlouho se odříkali. Vzhledem k tomu, co dělali ty ostatní národové. Dělali úplnou výjimku. Kterýkoliv národ se takhle odříkal, kterýkoliv takhle stylizoval život, tak ten měl obrovské požehnání a zrozovali se u něho velcí svědci. Vy jsme třeba takový Indy, kteří jim také stylizovali život, sice mírněji než Židi, ale hodně ho stylizovali a kolik svědců se tam zrodilo. Jenom pro tu stylizaci celého toho národa. Celého národa, ne jedinců. Protože ty sice se nedostali až tomu poznání, ale tlačili ten celek, protože my jsme vzájemná pospolitost a vytvářeli prostředí, ve kterém se ten Mesiáš může narodit. Když se díváme na život Kristův nebo na život jeho následovníků, tak říkáme, kam pak já bych se hrabal, abych tohle to udělal. Ale kdybyste se zeptali nejmenšího z jeho následovníků, jestli je to opravdový následovník, tak by vám to obratem ruky vyvrátil, ten názor. Protože on by vám dokázal, a ne z pokory, ale z vlastního poznání, že on to nedělá, že on se přitom nenamáhá, že je mu to radostí. Teď si já přece takovýho holomka, že je mu to radostí a on to přesto nedělá. To je líný, ne? To je neodpustitelný. Když to ti svatí, ty to nedělali jenom pro tu radost, to dělali při sebeobětování, že ano, ale přesto k tomu měli sílu od Boha. Ježíš Kristus, když řekl, kdybych já tě neumyl nohy, ne, tak bys je nemohl mít čistý. Ty si je sám nemůžeš umít. My sami nemůžeme být čistí, my sami nemůžeme být dobrý, protože Kristus zastavil člověka, který mu řekl, mistře dobrý. Kdo je dobrý? Jenom Bůh, Otec je dobrý. Neříkej mě dobrý. A byl dobrý z našeho hlediska. Ale sám se takto nepovažoval, protože by to bylo neodpovídalo jeho poznání. Všechno dobro, jehož byl nositelem, měl od Boha. Všechnu moc, kterou prokazoval, měl od Boha. Prostě všechno měl od Boha. Nic nebylo jeho, on nevlastnil. A proto to bylo pro něho snadné. A potom mohl taky nám říct, že když to takhle pochopíme, tak každé jeho, které vezme, bude snadné, bude lehké a břímně sladké, nebo to opačně, že břímně lehké a jeho bude sladké. A jestliže opravdu to takhle vezme, tak to tak je. Čili toto, co na někom obdivujete, že on to dokáže, pokud jsou to věci, které souvisí s tím následováním Krista, tak to na něm neobdivujte. To obdivujte na milosti Boží, které nikdo není hoden, ani ten, kdo to dělá. Jakou ten musí mít milost od Boha, že to je schopen udělat. A ne, že on to dělá. Rozumíte? To není správný pojetí. Teď už to mohu odvolat. Jestliže bychom například svému nepříteli měli za zlý, že nás nenávidí, znamená, považoval bychom to za jeho vlastnost, tak bychom ho nikdy nemohli mít rádi. Až jednou bude milovat svého nepřítele, tak to bude v tom případu a tehdy, až to nebudeme považovat za jeho, tu jeho špatnou vlastnost. Nýbrž až tu jeho špatnou vlastnost bude považovat za něco, čím nás bohužel musí vychovávat, jelikož nejsme přístupni vyššímu způsobu výchovy. On chudák se musí tomuto úkolu podřídit. A my mu k tomu dáme přijetost, my jeho nenávist živíme, on se k nám nenávistně smí chovat a musí chovat, že my jeho nenávist potřebujeme ke své vlastní výchově. Až takhle budeme myslet, tak ho budeme milovat. Budeme ho možná milovat víc než svýho přítele, že on za nás dělá tu těžkou práci, že nás nenávidí, aby nás dostal z vlastní naší nenávisti k Bohu. To je naše nenávist k Bohu, kterou on nás nenávidí, ten náš nepřítel. Tady jedna z vás měla ten sen. Šla do velikého vršku úplně slepá. Tu slepotu krutě zažívala, protože mohla jenom zjišťovat, že jde do vršku, ale neviděla ten vršek, jenom cítila to stoupání a cítila, že to byl veliký vršek. A šla pro chléb někomu jinému než sobě. Ano? A na tom vršku nahoře ale byla už řada lidí, kteří také tam byli pro ten chléb. Protože neviděla, tak se ptala, oni říkali, že už jsou u toho chleba, tak se ptala, jestli může taky ten chléb dostat. A oni řekli, paní, tady chleba dostat nemůžete, protože jste slepá a musíte vyplnit napřed dotazník, a když jste slepá, tak ho vyplňovat nemůžete. A tak se s velkým zármutkem vrátila nazpátek a když přišla pod kopec, tak konečně jakoby se na ní začala sypat taková žlutá strouhanka, která také otevřela její oči. z čehož měla pocit, řekl bych, dobrý, že? A v tom se probudila. Tak teď ten výklad. Já to řeknu jenom krátce a potom se tomu ještě vrátíme, protože jako tamten sen první, tohle to je třeba vysvětlit potom podle okolností, jak se teprve stanou. Tak především zásadně, sen vždycky je buď zaslíbení, anebo předávání duchovní síly. V každém případě. Není nikdy něčím víc, není nikdy už uskutečněním. Ve snu se neuskuteční něco, nebo se jenom předá nějaká síla, která se potom musí uskutečnit teprve mimo stav snu. Protože ve snu se nám to zdá jenom proto, že bychom v bělým stavu zatím tomu odporovali. Tak my se musíme tady napřed z tohoto snu dovědět, čemu ta dotyčná, které se to zdálo, odporuje. Protože tam je vidět, z toho snu je tedy vidět, že za okolností bdělého stavu by to nemohla získat. Ano? Protože kdyby to bylo možno získat za bdělého stavu, tak by se jí to nemuselo zdát. Tak by to mohla dostat v bdělém stavu. Čili z tohoto předpokladu vždycky musíme vycházet při výkladu snu. Že tam se děje něco, čemu by člověk nebyl ochoten se podvolit, kdyby byl v bdělém stavu. Že by totiž neměl k tomu podmínky vůbec, aby to mohl realizovat. Samo sebou, když se tomu podvoluje v tom stavu spánku, tak to má ten nedostatek, že tam nevkládá celou svoji vůli, protože vkládá jenom vůli, která se vtělila do toho astrálního stavu nebo do toho stavu, ve kterém je. A to není celá lidská vůle, to je jenom jedna její část. Takže tam neklade naopak svou vlastní vůli odpor, takový, jaký by kladla v běžném stavu, a proto se to té osobě zdá ve snu, aby se zlomil tenhle ten odpor, ale přitom, protože se do toho vloží málo vůle, málo se člověk vlastně odevzdá, sice se zdá, že tam odevzdá daleko snáze, ale ve skutečnosti málo, protože ta snadnost odevzdání je tam způsobena tím, že mu nepřekáží to světské já. Rozumíte? To bdělé já. A to ostatní já se podvolí snáze, než to bděle. Tak především, ten, kdo jde kupředu, kdo jde na tu horu, nebo tak, to není nikdo jiný, než naše duchovní já, ano? Které ukazuje cestu. Ukazuje cestu, kam jde, kam míří. Ovšem ukazuje tady cestu té osobnosti. To znamená, to duchovní já nemůže pokračovat samo o sobě, nýbrž musí mít na pomoc všechny lidské vlastnosti toho člověka. To by se dalo vysvětlit, to se všechno dá vysvětlit životem Ježíše Krista. Ježíš Kristus sám nešel na kříž. Měl 12 pomocníků, že ano, kteří ho nějakým způsobem k tomu kříži dopravili. Na tom Jidáši to vidíte nejsnáze, že ho dopravili k tomu kříži. Tadyhle to vidíte také dost dobře na tom snu, že kdo ho dopravil tam na ten vršek. Že ten, kdo je schopen jít do věčnosti, to je to věčné, nikdo jiné v nás. Ale lidské vlastnosti nás nahoru dostávají. A těmi lidskými vlastnostmi, které pomáhají na kříž, bych tak řekl, a tady v tomto případě k chlebu věčnému, což je k věčnému životu, tak tyto vlastnosti člověk má, ty jsou mu propůjčeny, ne? A těmi má vládnout tak, aby ten chléb získal, samozřejmě. Tak to je tak úvod jenom k tomu, aby bylo rozumět, jaká je základna tohoto snu. A samozřejmě platí tady to, co řekl třeba z Krišna v Bhagavad Gitě. Já jsem schopnost soustředovací. Ne? A Ježíš Kristus o sobě řekl, kdybych já za vás neprosil u Otce, nemohli byste nic získat. Ano. Čili když někdo jde kupředu, to musí jasně rozlišovat, tak to není jeho síla, i když si myslí, že to jeho síla je. To je znázorněno tím, že on je slepý přitom. To je jedna z jeho vlastností, která ovšem pomáhá. Pomáhá k tomu získání toho věčného života, ale zvláštním způsobem. Ne tak, jak si to člověk představuje. Že si představuje, že prostě přijde k tomu chlebu a vezmu si ho a tak dále. To není pravda. Především musí si každý z nás uvědomit, že každý jsme z jiného těsta. Že například všechno to, co my tady říkáme, můžete třeba schápat, nemusíte chápat, ale důležité je, aby si z toho nedělala hlavu, že všechno nechápete tak, jak si myslíte, že by se to mělo pochopit. Že něco je pro vás těžké nebo nezáživné, to je tam symbolizováno tou slepotou. Víte? Vy kolikrát si myslíte, to jsou ohromné věci, ale to se nedá uskutečnit, protože ani tomu tak nerozumím. Já totiž, kdybych měla vyplnit nějaký dotazník těmi svými schopnostmi, že ano, kdybych měla zodpovědět, proč je to tak a tak, ne, proč ten chleba chci, rozumíte, o tom bude ten dotazník. Proč ho mám mít, tak já bych to nedovedla zdůvodnit. Já tady cítím jenom potřebu, že ho chci pro někoho. Já vím, že to pro někoho je a zřejmě ten, pro koho to potřebuje, to opravdu chce a má to mít a bez toho, aby se třeba neobešel, že ano. To vím, ale abych to uměla zdůvodnit, ne, jako někdo jiný, komu lépe pusa narostla, toho jsem daleka. A tohle to vás nesmí vůbec zrazovat. Rozumíte? To je tam v tom snu krásně řečeno. Vy nemůžete získat ten chléb tím, že těm věcem budete pořád lépe rozumět, že to, že si o tom tady vykládáme, to, že jdete do vršku, to, že vám otevře ty oči a že potom získá ten chleba při otevřených očích. Samozřejmě tímto způsobem, to znamená jnana jogou, ne, cestou poznání, může jít jenom ten, kdo může vyplnit dotazník. Ale to není jediná cesta. Ježíš Kristus ukazoval úplně jinou cestu. Ten ukazoval cestu, zvláště tomu Petrovi, jak jsem vám říkal, i těm lidem, kteří nejsou schopni, kteří nemohou porozumět. Když on tam přeci říkal, že dneska nemůžete ještě rozumět tomu, co potom, až já sešlu toho ducha utěšitele, který vám dá všechno vysvětlit. Tak tady máte jenom pochopit, že si nemáte komplikovat cestu všemi těmi výklady, které my si tady děláme. Ano? Nemáte. Když máte klidně od toho odstoupit. Rozumíte? Ta nauka je dobrá, o tom není pochyby, protože se přitom rozdává chléb. Ale to není pro toho, kdo to celý neporozumí. Ten si z toho musí vzít toho ducha. Ten smysl toho, že jde za tím chlebem. Rozumíte? Ale teďka ještě potřebuji vysvětlit, pro koho ten chleba tedy chce. Ten chceme pro to světské já. Ne? Pro toho člověka. Samo sebou to je někdo, koho nevidíte, koho byste mi nemohla ani definovat. Pro koho se to... Víte, že to byl jenom někdo jiný. Ten někdo jiný, to nejste vy, to není to vaše pravé já. To je někdo cizí. Pro koho to chceme? My totiž nikdy ten chleba nedostaneme pro toho, pro koho to chceme. S tím se musíme smířit. To je to, musíte pochopit. To se na vás tam chce. Že když chcete chleba pro toho, to znamená pro toho, kterým byste byla vy, kterým byste cítila vy a byste chtěla tím sebe povýšit, nebo sebe polepšit, nebo polepšit svoje postavení, tak to nikdy nezískáte. Jak správně bylo řečeno na tom rouchu Izidy, žádný smrtelník neodhalí můj plášť. Jenom nesmrtelné se spojí nesmrtelným. A proto nikdo, kdo je slepý, to znamená, nikdo, kdo to chce pro toho jinýho, než pro sebe, a já jsem říkal, že ten, kdo jde ve skutečnosti, je to vnitřní nesmrtelné já, který k sobě jde. Z věčnosti jde do věčnosti, jak Ježíš Kristus říkal. Z věčnosti přicházím od Boha, přicházím a k Bohu jde. Nikdo jiný nejde tomu Bohu, než ten Bůh, který ve vás je tady zaklet. Rozumíte? Tak na to musíte jít. Je velice hluboká pravda tu je tom snu obsažena. A jestliže tomu takhle je, tak pak, když se vzdáte, že pro toho jiného to nedostanete, tak máte právo to dostat. protože to není pro vás. Rozumíte? Tak proto dole to požehnání pod tím vrškem. To neznamená, že by bylo zbytečné to šplhání do toho vršku. Kdyby se tam byla nešla, tak jste ani pod tím vrškem nedostala na zpátek to, co vám patří. Rozumíte? Tady ta paní říká, že měla dojem, že to dělala pro někoho, který to potřebuje víc než ona. A to tedy se velice mýlí, protože kdo to nejvíc potřebuje, to je právě nesmrtelné já člověka. Toto nejvíc potřebuje. A ne ten jiný, o kterém si myslíme, že to potřebuje. My totiž o sobě, a to je ten jiný, o kterém jsem si myslela, že to potřebuje víc, si myslíme, že to chceme. Kdybychom to opravdu takhle chtěli a tak to potřebovali, to by bylo úplně všechno jinak. Jenomže nejvíc to chce ten Bůh v nás. A my se musíme jenom připojit k němu. Proto se tady od nás chce dokonale se odevzdat. Přidat se k proudu, kterým on míří do věčnosti, z věčnosti do věčnosti. Já to vždycky říkám, uzavřít okruh, ne? Chopit se té milosti, kterou tady máme a odejít s ní do věčnosti. A tam se setkáte s takovou touhou, že mnozí svatí říkali, pane Bože, nech mě aspoň hodinu spát. Ano? Napřed tam. Tady totiž na tom snu je zajímavé taky to, že člověk to nedokáže nikdy zcela dělat pro Pána Boha. To si musím, s tím se musíme smířit. A že taky Pán Bůh nám toleruje, že nám dovoluje, abychom to chtěli pro sebe. Ale má to tu nevýhodu, že musíme mezi tím prodělat krizi. Rozumíte? Kdybychom to pro sebe nechtěli, tak je to zcela bez krize. Vy, svatý Jan, miláček páně. Ještě u těch ostatních, kteří chtěli nebe pro sebe, kteří chtěli být spaseni jako svatý Petr a ostatní, u těch, co se to neobešlo bez krizí. Oni museli mít fázi, kde museli se dovědět, já jsem slepý, já jsem nehodný, já jsem nevěřící, já jsem zrádce, ne? Já jsem zapírač Boha, ano? Já jsem prostě jakýmkoliv způsobem v širším slova smyslu slepý a proto nejsem schopen splnit podmínky. To se museli dovědět. A jak jsme se toto dověděli a přesto neustali si to přát, ano, tak pak už to nebylo kvůli nim, protože sebe zavrhli přitom, mezi tím. Protože tady zbyla nad ně ta láska k Bohu, jestli tam nějaká byla, tak zbyla a dostala se navrh. Třeba, že nebyla tak velká, byla už potom jediná, že tam to naše já, to jejich já, se odstranilo. Ne? To padlo k zemi, mrtvo, bych tak řekl. No? Pokud úplně zradilo jako Jidáš, tak se zavraždilo. A pokud to bylo lepší, tak jenom plakalo, jako třeba svatý Petr a nebo svatý Tomáš, že si sahl do těch rán a tak dále. V každém případě je to úplně stejné a já vám právě říkám, že proto jsem rád, že jsme si to takhle mohli říct, protože v tom Ježíši Kristu, jak víte, je obsažen jednoduchý recept na vysvětlení všeho na cestě. Jednoduchý recept. Jenomže jsme ho rozložili do všech podrobností, takže vám třeba uniká ten duch všeho toho. Ale víte, že tam není nic nového v tomto výkladu proti tomu, co jsme si řekli. Prosím vás, jestli ta paní, která o tom tady mluvila, o tom svým snu, se tam viděla jako slepá, tak já bych to nazval jako druh schromění, druh chromosti. Ona je svým způsobem chromá, jako každý je jiným způsobem chromý. Každý svým způsobem. Někdo kombinovaně, někdo je hluchoněmý, že ano, někdo je slepý, někdo je kulhavý a já nevím, co všecko by mohl být. Jo? A prosím, tahle ta paní prozrazuje, že z toho, co tady poslouchá, má dojem, že by nikdy do věcí neviděla tak, jako vidí ten dotyčný, který to tady vykládá. Čili, že vedle něho je úplně slepá. Ale při té své sleposti si troufá jít kupředu. Že ten, kdo si troufá jít kupředu, totiž není ona, nebož ten, kdo si troufá jít kupředu, to je Bůh v ní. To je láska Boží, která ji přitahuje. Ano, to si musíme uvědomovat. Že my musíme být za všechnu lásku, kterou máme, věčně Bohu. On je ta láska v nás. On miluje sebe v nás. A tím jsme, ale to není naše prokletí, protože to je naše největší požehnání, A tím my jsme schopni jeho láskou se posouvat kupředu. A proto mohl Ježíš Kristus také říci, že cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili, že totiž tam je v tom snu taky krásně znázorně, že to dělá pro někoho jiného, i když tím jiným jsme nazvali jí samotnou. Ano? Že to není její pravé já. Tak, protože apoštolové byli vlastnosti lidské, ta každá vlastnost má jiný přístup k té věčnosti. Přes jiný druh krize, protože jiným způsobem každá chromá. Totiž každá znamená jednostranný přístup k věci a ne všestranný. A jenom Duch Svatý způsobí tu konečnou harmonii. Ovšem, i s tím Duchem Svatým je to trošičku jinak, než jak vám to tady teď jednoduše líčím. Protože podívejte se, když třeba křtili apoštolové, tak nekřtili nikoho, než na koho se stoupil Duch Svatý. Čili všichni, na kterého viděli se stoupit Ducha Svatého, toho pokřtili. Nikoho jiného nepokřtili nikdy. Oni měli to vidění se stupováním Ducha Svatého. A přesto vidíte, že svatý apoštol Pavel i ostatní do určité míry píší celou řadu dopisů těm naštíveným Ducha Svatého, těm pokřtěným, kde je ustavičně napomínají, kde je kárají za jejich chyby, někdy taky dokonce, že ano, a ustavičně je podporují v jejich touze po Bohu, po věčnosti. Proč, jak je to možné, když na ně byl seslán Duch Svatý? Jenom protože i toto, i ta míra seslání Ducha Svatého má své stupně. Kdyby na nás byl seslán Duch Svatý v takové míře, jak byl seslán na ty apoštoly, tam po smrtvýstání Páně, že ano, tak to bychom nesnesli, rozumíte? Ten Duch Svatý se na nás snáší, řekl bych, postupně, v malinkých dávkách, tak jak my to uneseme. Aby nás přitom nezabil, v pravém slova smyslu. Aby nás nezbavil tak úplně našeho já, které ještě potřebuje pro další vývoj. Tak tohle to všechno si uvědomněte, že tam je to všechno znázorněno jednorázově, ale ve skutečnosti Duch Svatý sestupuje už tehdy, když se rodí Ježíš Kristus v Betlémě, to je, když se rodí nesmrtelné v našem těle, když sestupuje do našeho těla v tom smyslu, že tam začne aktivně žít. A tam se to projevuje v tom Novém zákoně různými projevy těch radosti andělské, ne? Sláva na výsostech Bohu a pokoj den dobré vůle a tak dále. Duch Svatý vstupuje přeci na Ježíše v Jordánu, že? A konečně, když takto posílený Ježíš tím duchem při narození, potom postupným zlepšováním svého života, doplňováním sil životních, dorůstáním, rozšiřováním činnosti, dostává se až do Jordánu, tam přijímá znova Ducha Svatého a znova s tím duchem potom působí svou činností mezi lidmi, tak takto obohaceného lidského ducha duchem svatým odezdává na kříži. Odezdávám tě, Bože, ducha. Čili vidíte, že je tady jeden takový princip. Dokud člověk nenabere takovou dávku ducha, který by představoval úplnou smrt na kříži a zkříšení z mrtvých, to znamená trvalé spojení s věčností, trvalé vědomé spojení s věčností, dotud musí vždycky ty menší dávky odezdávat. Takže vzniká celá řada krizí. Rozumíte, tak je to asi míněno. To se všechno dá vyčíst z Ježíše Krista, z toho života, a to až si postupně budeme všechno vykládat a uvidíte, co by se dalo všechno z toho říct. Je to naprosto jednoduchý všechno. To by se to zjednodušilo na velice jednoduchou formulku. No. Tady mám takovou otázku, která by zněla asi takhle, já to musím trošičku ještě opsat, ano? Že určitá osoba v určitém momentu, kdy ztratila svého milovaného muže, vzala si za takovou životní devizu, za takový úkol, aby na místo, které se upráznilo po něm, vložila Ježíše Krista. A my jsme byli svědky toho, že tento úkol se jí dařil, protože v době předtím, než ztratila toho manžela, daleko více byla vázána na lidi než potom. To znamená, bylo vidět, že do určité míry ten styk s lidmi zastoupil styk s Ježíšem Kristem, i když ho nemůže definovat jako vědomé stýkání, ale jako útěchu, která se jí dostávala v těch těžkých chvílech opuštěnosti. To byl opravdu on, který tam přišel, že našel náplast na její bolest, že on nalomenou třtinu nedolomil, nýbrž ji narovnal. A teď ale se stává od té doby, že jí postihují další bolesti. Ano? A ta poslední bolest má takový charakter duševní, že se jí nedovede zbavit. A já bych chtěl říci tohleto. Ta osoba totiž dorostla do takového stupně vývoje, že už si nesmí o žádné ze svých bolestí myslet, že je to bolest její. My totiž si rádi přivlastňujeme radosti a všechno na tomto světě, ale my si dovedeme přivlastňovat i bolesti. A není divu, protože ji cítíme, protože ji prožíváme. Ale protože něco prožíváme, tak to nemusí být ještě naše. A nikdy by to naše nemělo být. Jakmile to naše je a jsme-li na určitém stupni, tak u této bolesti uvízneme a nemůžeme se z ní dostat. Ano? Jestliže si ale uvědomujeme, že bolest na určitém stupni, neříkám na nižším, ale na určitém stupni, už nesmí být naší bolestí. Nýbrž je to bolest Ježíše Krista, který nese za nás kříž, který za nás nese kříž, opakuji. Je to jeho bolest a ne naše. Tak my si bereme jeho bolest v tom, že trpíme. Jeho bolest a ne svou. I když si cítíme mylně, že je to naše, prosím. My si svoji bolest nebereme, nýbrž jeho. A s tou bolestí nezůstáváme na místě. Nýbrž jdeme na kříž. A víte, co je to jít na kříž? K kříšení. Kříž nemá samoúčelnost. Utrpení nemá smyslu, když není s ním spojeno s kříšení. Jenom musíme mít přitom trpělivost o něch 3 dnů, kdy se prodlévá ve hrobě. Rozumíte? Jakmile člověk vstoupí se svou bolestí na kříž, tak opravdu vnitřně umře. Ale hned se nenarodí, nýbrž to nějakou dobu trvá. A tu trpělivost musí mít, aby vyčkal. Trpělivost tady přináší růže. Ale nic víc, než aby si uvědomoval, že i z bolestí, kterou má, musí jít ke Kristu. Že to je ten prostředek, který toho času má ho dopravit blíže k Ježíši Kristu. A jestli ho tento prostředek nedopraví blíže, tak pak ani ty ostatní, které jsou ještě přichystány na další cestě, které ho mají zase kousek posunout dál, ani ty nebudou mít úspěch. Ani těmi se dál nedostane. Nyní se má dostávat touto bolestí. Se má dostávat touto bolestí, tak jenom za těch okolností se jim dostane, když to nebude bolest jeho. Jakmile to bude bolest jeho, tak to bude vlastnictví, ve kterém se utopí, ve kterém může i umřít. Ano? Myslím i fyzicky. Protože nepochopil smysl toho. On musí pochopit smysl toho, že tady Ježíš Kristus chce, aby s ním nesl, a ne sám, ale s ním nesl. A věřte to, když s ním nesete kříž, když je to jeho kříž a ne váš, když mu jenom pomáháte nést, jako ten Šimon Cyrenajský, že ano? Mu vlastně jenom pomáháte, to smíte. To není víc než pomoc Ježíši Kristu. Tak pak je to jeho lehké a břímě sladké, nebo opačně, tak obojí stejné, že ano? A nebude to dále se jevit jako utrpení, nebo jako radost z poznání. Podívejte se, tady nás Ježíš Kristus upozorňuje taky, jak se máme v té chvíli vnitřně zachovat. V tom momentu, kdy on umíral, musel přestat chtít, aby s ním byl ten Bůh, se kterým pořád chodil. Je vám to jasné? On už v něm přestal být ten Bůh. A takže se Ježíš Kristus ptá, proč mě opustil. Taky vy máte dojem, že vás Bůh opouští v té věci, víte? No tak, není to symptom, není to příznak pravého umírání. Je, protože momentálně se přeci ničím neprovinila, jenom tím, že jste na kříži. A to není provinění, to je veliký plus. A jestliže tomu takhle je, tak se musíte zachovat podle Ježíše Krista, sice nevíte, proč vás opustil, ale musíte odezdat toho ducha. A ten duch v tomto smyslu je, spočívá v tom, nějak něco abstraktního to není, nýbrž smysl, duch je smysl toho utrpení. Smysl toho utrpení, že máte povinnost dneska nést kříž Ježíšův. Co dneska nesete, to nenesete za sebe vůbec ne. Ježíš Kristus to nenes za sebe. Rozumíte, ten to nesl za lidstvo. My se musíme smířit s tím, že když jsme na té cestě, že v určité fázi už nejsme sami. Že máme-li se dostat k pocitu sounáležitosti se všemi tvory, musíme něco napřed pro ně udělat. Že musíme jednoho dne slyšet, tam jste někoho navštívili a já jsem to byl. A dokud to takhle děláte, že víte, že jste někoho navštívili a on to byl, tak je to ještě snazší. Ale takhle, když nevíte, komu to dáváte, zcela abstraktně to dáváte, ale dáváte to na oltář pokroku lidstva, rozumíte? Tak pak opravdu se s tím shledáte v pocitu sounáležitosti s veškerenstvem. A to je to větší přebývání v Kristu a Krista ve vás. Neboť jestliže má Kristus další větší měrou ve vás přebývat, ano, máte být větší měrou jeho nositelkou, tak musíte s ním se cítit být zajedno s ostatními tvory, rozumíte? To se necítíte, čili před tento stupeň neumíte přejít, a to z toho důvodu, že nejste ochotna s ním nést toto břemeno, které je jeho. Ano? Čili neste s ním toto břemeno, které je jeho, ale je to jeho břemeno. Musíte si myslet, že kdyby on to nenesl, tak pod tím padnete. To je jeho břemeno. On vám to z lásky jenom dává tak připonášet u něho. Nikdy nebudete tím spasitelem, jako je on. Budete malinkým spoluspasitýlkem. A nebudete vědět ani, jak se to stalo. Nebudete to vůbec ani chápat, ale budete jim. A každý z nás jim je. Protože nemůžeme být oddělenou bytostí. Na určitém stupni musíme přestat být oddělenou bytostí. A pak už nikdy nejsme sami. Že jsme ve všech tvorech s Ježíšem Kristem. Jestliže jsem řekl třeba, že utrpení, které člověk zažívá na tomto stupni, není utrpení jeho, jestli ho nemá přivlastňovat, a protože ho má považovat za utrpení Ježíšovo, a že on tedy jenom přisluhuje při tom vlastně a proto to cítí, a že tedy má svoje utrpení přenášet na něho, na Ježíše Krista, tak nemyslím tím, že by říkal, pane Ježíši Kriste, vem si to utrpení, ať ho nemám. Tato dobrovolnost spolutrpitelství to musí zůstat. Ano? Jakmile nezůstane, tak je to vyzouvání se z těžkostí. To já bych nechtěl, tak jsem to nemyslel. Ano? Já bych jenom chtěl říct tohleto, že člověk, Ježíš Kristus se krví potil, když za nás nesl naše hříchy. A je to, mohlo by se to říct, ty člověče, pohleď, kdyby Ježíš Kristus k nám mohl mluvit, tak by řekl takhle, pohleď na mě, člověče. Já jsem se krví potil za tvé hříchy a ty, hříšníku, na své hříchy ani nepomyslíš. A já, Bůh, jsem se za ně krví potil. Je to úměrné? Čili já si nesmím jako říkat, že si nezasloužím ten stav, který zažívám. To, já si ho zasloužím, rozumíte? Já bych to zasloužil pro svoji špatnost nebo pro svoji sebelásku ještě větší. Já taky nechci mluvit o nějakých konkrétních hříších, na tom nezáleží. Největší hřích je tomu, že je v tom, že patřím sobě a ne jemu. To je největší hřích. A nad tím jsem se nikdy krví nepotil. A Ježíš se právě nad tímto hříchem krví potil. To je sukus všech hříchů, to je smysl veškeré hříšnosti, že my patříme sobě a ne jemu. A on se nad tímto krví potil. Nad tím sobectvím celého lidstva, které netouží po otcovském domě a jde sam do svého vlastního, takzvaného vlastního domu, který mu byl jenom propůjčen. A drží se ho zuby nechty. A to je naše provinění. Ještě malinký dovětek k tomu. Totiž Ježíš Kristus se modlil při tom velikém utrpení v zahradě Getsemanské, kdy na sebe bral všechny hříchy světa, v tom bylo to utrpení, ne že vstoupí na kříž. Že za sebe, že cítil se být spojen s celým trpícím lidstvem, které, ve kterém kde kdo umírá a jako zvíře a nenarodí se přitom ve věčném životě. A toto zvířecí, tento zvířecí způsob umírání on chtěl zrušit. Chtěl nastolit v okamžiku smrti aspoň vstup do věčnosti. Ale musel, když to chtěl lidem usnadnit, tak musel sám tuto tíži na sebe vzít, že neměl právo to někomu darovat, kdyby to sám neprodělal. Kdyby si sám nepodvolil této zkoušce. A proto, když my trpíme, tak musíme vědět, že Ježíšem Kristem se této zkoušce podrobování, jestli jsme ochotni za někoho něco nést, i když nevíme za koho, protože ono se od nás totiž chce, abychom nemilovali přednostně někoho, koho známe, abychom stejně milovali blížního jako sebe, neznámého blížního jako sebe. A takové utrpení, o kterém nevíme, odkud jde a kam jde a za koho je, to je právě takový druh utrpení, který je trpěno za toho neznámého blížního. A tím pravým neznámým blížním je právě Ježíš Kristus. To je ten, kterého naštěvujeme v žalářích a v nemoci a dáváme mu napít, a když žízní a tak dále. Protože jestliže dáme napít a najíst toho, tomu, koho máme rádi, nic to není. Ano. Ale jestliže nepřejdeme do té fáze, kdybychom dali někomu najíst, napít a tak dále, aniž víme, kdo to je, aniž k němu máme nějaký osobní poměr, kdybychom přes tuto fázu nepřešli, tak nepřejdeme k tomu společenství se všemi dušemi a s Ježíšem Kristem. Čili tady nás učí něco Ježíš Kristus, něčemu, co my nemůžeme pochopit, totiž té všestranné lásce, tomu přejití z té lásky, která se vlévá do koryt mnou chtěných a přelévá se do obecné cesty, do obecné lásky ke všem, protože jedině s touto láskou já se stanu vědomně bratrem všech. A nakonec budu schopen i milovat nepřítele. Jste to neslyšeli. Máme tady vysvětlení symbolu kříže. Symbol kříže, jak jej ukázal Ježíš Kristus, je všeobecně užívaný symbol už ve starověku, například v Řecku nebo v Egyptě, tau. A v Egyptě má podobu dvou břeven nad prostředním, nad tím normálně slyšeným nahoru, kolmým nahoru, je malinká smyčka taková, jestli to znáte. Tak to je to, ten způsob egyptský. Ale Ježíš Kristus si nemohl vyvolit jiného symbolu, jestliže chtěl ukázat, jaký máme úkol při tom sebekřižování. Že je to úkol, který spočívá ze dvou pod úkolů. Jedním z nich je ta cesta nahoru a jedním z nich je ta cesta vodorovná. Nejjednodušším způsobem by se dalo vysvětlit tím způsobem, že by se řeklo, člověk má naplnit ty dvě fáze umírání. Proto tam, tady, jak jste mi vykládali ten zážitek, ty rakve byly prázdné, které znamenaly to, co se má naplnit, a má to být naplněno opravdu člověkem, kterého se to týká, nikým jiným. Samozřejmě je třeba rozeznávat toho člověka, který žije ve dvojnosti, jako člověka, který potřebuje svým způsobem se odpoutat a přitom být vyrovnaný. To vyrovnání, to je to vodorovné, a to odpoutání od země, bych tak řekl, je to kolmé. Tady ovšem oboje bylo znázorněno na zemi, to znamená, že člověk si musí uvědomit, že to odpoutání nemá vypadat tak, jako že odejde od tohoto světa, nebo že je provede v rámci světského života, aniž by z něho utekl. To je to, co se tady pořád vykládáme. Víte, že Ježíš Kristus vlastně v okamžiku, kdy měl na kříži, tak vlastně odcházel z tohoto života na tomto světě. Sice se potom po zmrtvých stání zase znovu objevil na chvíli, ale už sem nepatřil, už byl v jiném, už byl u otce a tak dále. Tak tohle to není náš úkol, náš, protože my můžeme být na nebe jenom vzati. My tam nemůžeme vstoupit. To je ten rozdíl mezi avatarem, mezi vtělením božím a mezi člověkem. Čili máme-li tam být vzati, musíme splnit to, co Ježíš Kristus na nás chce, a to je také znázorněno ten křížem. Tak já se ještě vrátím k té kolmé části. Kdyby tato kolmá část byla naplněna člověkem, jak na nás Ježíš Kristus chce, tím, že se dal pověsit na kříž, tak to musí být člověk, který nelpí na ničem pomíjejícím. Pomíjející je znázorněno zemí. Nad zemí pněl Ježíš Kristus. Ne? Nebyl, nohama se nedotýkal země. A také tak člověk nemá se dotýkat země v tom smyslu, že nemá na ní na čemkoliv pomíjejícím lpět. Ten dotek, totiž to odřeknutí se doteku má být zvláštní povahy. Že totiž nemá odejít, jak jsme si tady řekli, ale má mít všechno, co je světské, za prostředek k dobytí věčného života. Má to být pro něho prostředek, nic víc než prostředek. Ovšem tím to nestrácí na hodnotě, nýbrž má to hodnotu prostředku, který vede do věčnosti. My si lidově představujeme nebe nad hlavou, ne? A proto, když to potom styčí, tak to kolmé břevno jde nahoru. Ne? Tak to je znázorněno lidsky, abychom tomu rozuměli, že člověk má mířit s tím svým prostředkem do nebe. Od země pryč. Od všeho pomíjejícího pryč. To je jedna věc. Druhá zážitost, kterou musí splnit, nebo druhá podmínka, kterou musí přitom splnit, je ta, že má být vnitřně vyrovnaný. A to je něco jiného než odpoutanost. Odpoutanost znamená nikoliv vyrovnanost, nýbrž poměr k věcí. Ano, já jsem říkal, že pravá odpoutanost, jak jsme si tady líčili, je vlastně udělání ze života světského prostředek jak most, se z něho dělá most k věčnému životu. To je tak smysl toho kolmého břevna. A kdežto tohoto břevna vodorovného smysl je ten, že člověk se nedá vzrušit čímkoliv, leda, že by to byl prostředek zase to vzrušení k nabití věčnosti. To je prosím dovoleno. Zase, to je odpoutanost jiného druhu. To je, se nepodobá tomu prvnímu. Víte, že nás mnoho věcí vzrušuje. A to není dáno jenom že nejsme odpoutáni, že máme také city nějaké. Že nám, že city neslouží jako prostředek nabití věčnosti, nebož odtahují nás od věčnosti, protože nás zbavují klidu. A jestliže ty city jsou správně užity, tak nás klidu nezbavují, nýbrž nás připoutávají k věčnosti. Já vám to dám na příkladu Ježíše Krista. Když například se dověděl o tom svém příteli Lazarovi, že zemřel, tak přestože věděl, že ho zkřísí, tak zaslzel. Je to tam napsáno. Rozesmutnil se. Podívejte se na to. Tady byl cit použit nikoliv jako nářek nad někým, kdo odešel, protože on věděl, že ho zkřísí, protože byl plakal. Tady nám ukázal velice hluboce Ježíš Kristus, jak citu použít jako prostředku k nabití věčného života, který byl symbolizován zkříšeným Lazarem. Aby on totiž mohl zkřísit toho Lazara k věčnému životu, symbolicky, tak musel s ním mít soucit. Rozumíte? My také nemůžeme dosáhnout vrcholu své cesty, nemáme-li soucit s trpícím člověkem, s tím pomíjejícím. A protože Kristus ukazoval na tu lásku bližnímu a léčil nemocné a zkřísil mrtvé a tak dále, aby ukázal, že musí mít člověk soucit s pomíjejícím. Soucit s pomíjejícím ne proto, aby se k němu připoutával, ale protože to pomíjející je prostředek k věčnému životu a zasluhuje si, aby jako prostředek měl svoji čest, abychom mu prokazovali určitou úctu, soucit, soucítění s ním. Moderní věk má jeden veliký nedostatek, že citová výchova chybí. A chybí čím dál tím více. A není dneska nedostatkem, že bychom věci neuměli pochopit, ale že se neumíme do nich vcítit. Myslím, že Ježíš Kristus jasně ukázal, že nebylo třeba v začátku všechno pochopit, ale bylo třeba cítit s Ježíšem Kristem. Cítit s jeho touhou spasit lidstvo, jeho touhou pomoct lidem. Připojit se k jeho pomocné akci. A i když nerozuměli tomu, proč to všechno dělá, tak to mohli cítit. Já jsem vám tady říkal, že on dával přednost citu před vším, co bylo jenom rozumné. Tak například rozumné bylo, jak on sám prozradil, aby v Káni Galilejské ještě neudělal zázrak. Neboť ten zázrak na něm chtěla jeho matka. A on jí řekl, co ti je potom, proč se do toho tady pleteš, ještě není můj čas. To znamená, on věděl, že ještě čas není, ještě čas nenastal. Ale on přesto poslechl matku. To byl soucit s jejím dobrým srdcem, které měla s těmi, kdo se nemohli pořádně napít. Myslím, to je do krajnosti jdoucí cit. I věcech, které bychom my neschvalovali. Vidíme tam krásné příklady třeba, když on nekamenuje ženu, která byla cizoložná a kterou nikdo nekamenoval, protože nebyl nikdo bez hříchu. Zvolil si takový způsob řešení, aby sám nemusel kamenovat, aby mohl dát najevo, jak si váží citu k lidem. A řekl jsem také, že prvně projevil ten cit tím způsobem, že ve 12 letech dal jasně najevo, že má být v tom, co jeho otce, a když ho rodiče žádali o to, aby šel za nimi, vyčítavě jim řekl, což nevíte, že mám být v tom, co je mého otce, ale přesto šel a byl jim podán. Je tam dále psáno. Čili to je otázka citu tohleto a my to pocitě mé svém životě asi tímto způsobem. Kdo jednou začne postřehovat ve svém životě režii, vyšší režii Boží, tak řekne, kdybych měl o ní udělat nějaký úsudek, nemohl bych charakterizovat tuto režii Boží jinak, než jako úžasnou lásku. Jako cit, který má Bůh ke mně. Ano? Že opravdu mě nechce škodit a že mě pomáhá ve věcech, ve kterých bych já nikdy nebyl ochoten nikomu pomoci, protože bych si řekl, že to malicherné. Jsou to maličkosti. I v maličkostech na všechno je na nás pamatováno, a to proto, že takhle citlivě jedná věčnost s námi a chce od nás, abychom i my takhle citlivě jednali. Je to znázorněno na Ježíši Kristu na tom kříži také tím, že vůči tomu břevnu, které bylo vodorovné, měl rozpjaté ruce. Jako kdyby chtěl obejmout celý svět. Není to tak? Víte, tam právě ukazuje jasně náznakově symbolicky, že tento prvek vodorovný je správně pochopená láska. A že ho máme nasevat nejenom v té odpoutanosti, to by vedlo nakonec zmrtvění veškerých citů, kdyby se to jenom po této jedné straně vzalo, když máme nasevat i v té lásce, která začíná citem. Tak se vrátíme ještě k tomu citu, na to, co tady bylo řečeno. Tak, že ten cit totiž, jestliže ho dělá člověk, který není spojen s Bohem, může vést k připoutanosti k člověku, vůči němuž má člověk cit, a že potom je to na škodu věci. To je pravda. Ovšem, upozorňuji vás na jednu věc. Jestliže cit je součástí, řekl bych, duševních mohutností člověka, bez kterých se člověk neobejde, bez kterých není celým člověkem, tak pak o něm platí, že musí být, nebo že má být třeba záměrně vyprovokováván, aby vedl snáze k tomu spojení s Bohem. I u člověka, který ještě není s ním spojen, ale chce se s ním spojet, cit mu velice pomáhá k tomu, aby se mohl němu přiblížit. Já bych chtěl říci, že tohle to znali i staří národové a znali to i magikové a služebníci Bála, já nevím koho všeho, protože tento cit uměle v sobě pěstovali, aby dokázali třeba zázrak. A my chceme dokázat zázrak, přeměnu dočasného na věčné. Já si při té příležitosti vzpomínám na jednu událost ze Starého zákona, která se mi bude zdát trošku odlehlá, ale dobře ilustruje to, co chci říct. Víte kdysi, že Eliáš zápasil s kněžími Bálovými o národ izraelský. Že oni chtěli národ izraelský přetáhnout na víru v Bála. A jediný Eliáš byl ochoten se s nimi utkat a dobít národ izraelský zpět jedinému Bohu, tedy Hospodinovi. A to utkání se dělo tím způsobem, jak vám dobře asi známo, že bylo řečeno, kdo zapálí oheň, tak ten je vítězem. Bez sirek samozřejmě, bez troudu a bez těch pomůcek, které tehdy na zapálení ohně existovaly. A ti Bálovi kněží, když chtěli ten oheň zapálit, tak se píchali do těla, bodali se, bičovali se, aby v sobě roznítili cit. Oni dobře věděli, jaký význam má cit. Ale přesto oheň z nebe nesestoupil a nic se nestalo. Eliáš nepotřeboval těch prostředků. Naopak dal nalít vodu okolo té oběti, která měla být zapálena, aby dokázal, že to nebyl žádný švindl. A modlil se, zatáhlo se nebe, blesk zapálil tu oběť, on zvítězil. A tím porazil Bálovi kněze. Tak to modlení. On se dlouho modlil. Víte, to byla taky taková, řekl bych, na povrch neznatelná citová příprava. Že on vzýval Boha. Proč ho asi musel vzývat? Že Bůh přeci není tak nemilosrdný, abychom museli 2 hodiny prosit. To on musel ze sebe vydat všechno, co mohl, aby si to zasloužil. Ano? Aby totiž člověk má-li dosáhnout od Boha nějaké milosti, musí do toho vložit všechno, co může. A kdyby do toho nevložil cit, tak by do toho vložil velice málo ze sebe. Já si myslím, že ten Eliáš byl tak daleko ve svém duchovním pokroku, že s Bohem obcoval a že s ním stýkal a nepotřeboval třeba s nějakou hodinu se modlit, aby dosáhl toho zázraku. Kdyby bylo to záviselo jenom na tom spojení jeho s Bohem, ale na tom jenom nezáleželo. Záleželo na oběti jeho citu, jeho mysli a všeho prostě, co měl k dispozici, celého člověka. A než on se k tomu vyprovokoval, bych tak řekl, tak to trvalo nějakou dobu. Takhle si vysvětluji také to, že Ježíš Kristus třeba v zahradě Getsemanské zápasil se svými lidskými city a city k lidstvu a ke svému otci. Musel ten zápas dobít. Musel ho vítězně zvládnout. Prosím, to byla otázka citů tam v té zahradě Getsemanské. To rozumné tam nehrálo velkou roli, protože rozumné bylo, aby se dal obětovat. Tomu bylo úplně jasné. Ale teď musel zvládnout citovou stránku svého lidství, kterému bylo dáno do vínku. No a víte, tomu dalo pořádnou práci. A totéž se dělo ještě v posledním okamžiku, když na kříži umíral. Prosím vás, když tam zvolá Bože, proč mě opustil, to není vyčítavě, bych tak řekl. To není něco, co by jako patřilo do rozumové činnosti. To patří do citové činnosti přeci. Tam se vypořádává naposled ještě zase s citem. Do posledního momentu se vypořádává s citem. Tak já myslím, že to tam bylo zapotřebí dodat. Ty to chytáš? Jo, dobře. Tak podívej se, Stáňo, ale ne, abys to někomu dával číst. Totiž ty jsi opravdu osoba, která má, řekl bych, daleko větší míru citu, než většina lidí, které znám. A následkem toho je ti cit kolikrát něčím, co ty tady nazýváš ve zkratce tím, co tě připoutává k tomu člověku. Ty se totiž cítíš zavázán třeba s citem jiného člověka. Jednak s ním a jednak taky cítím jiného člověka, ale říkáš si, to je závazek, který já na sebe beru, když někdo vůčně chová nějaký dobrý cit, já ho nemohu v tom zklamat, nebo tak nějak. Tak já bych k tomu chtěl jenom říci, že tohleto není ta škodlivá připoutanost, to, co ty zažíváš. Já to nechci generalizovat, to ve všech případech neplatí. Není ta škodlivá připoutanost, neboť je to prostředek, který sice velice těžko páně, já to uznávám, ale přece jenom vede ku předu. Jelikož vždycky musí vést k určitému zklamání. Protože já jsem zatím nebyl nikdy svědkem toho, že by cit, který do věci vkládáš ty, sklidil na druhé straně odezvu, která by byla jaksi úměrná tomu tvému vkladu. Vždycky byla poněkud menší na té druhé straně. Například u mě teprv. Já jsem vždycky stíral, jak jsem mohl. Že já to chci udržet na určité úrovni, kterou považuji za správnou. Ale aby takový cit, jako ty máš, nevedl k připoutanosti, k tomu stačí, aby si nechtěl od těch lidí citovou odezvu, nýbrž abys ten cit, který věnuješ člověku, fakticky věnoval jako prostředek, jako nástroj, kterým se věnuješ sám Bohu. A to je to asi, co jsi chtěl slyšet na tom. A v tomto případě to přestává být připoutanost, ne? A i ten nejhlubší cit, i promrhaný cit, i hýřivý cit vede k Bohu. A naopak, čím je hýřivější, tím tam dokonaleji vede. To znamená, u lidí, kteří jsou velice citově založení, tam, kdybychom jim nařizovali, aby se mírnili, aby se odpoutávali, tak bychom je zbavili té největší mohutnosti, která je k Bohu může velice rychle přivést. Oni to mají, to je jejich hlavní prostředek. Když já jim řeknu, ono je to nebezpečné, ono to vede k připoutanosti, a neřeknu jim tohleto, co jsem teď řekl, že když někoho milují, tak milují vlastně Boha a že musí tímto způsobem jednat a musí toho citu vydat ze sebe ještě víc tedy, než dosud, ale jako by to bylo k Bohu a tím se svezou s tímto citem k Bohu. Totiž také on se člověk sváží s tím citem k člověku. A to je tedy opravdu, to stojí, neříkám, že to je chyba úplná, ale stojí to hodně těžkostí, zdržování a není kolikrát ani prospěšen tak, jak by měl být tomu druhému. Kdežto, když slouží tím svým citem, a citem se taky dá sloužit velice účinně Bohu v tom člověku, tak se sám přidává. Přidává se nikoli k tomu člověku, nebož k tomu Bohu, kterému tím slouží. Ano? Co tam se si měl? Podívejte se, člověk spojený s Bohem, aspoň částečně, aspoň tak na pozadí svého vědomí, k tomu, co tady bylo řečeno, přidává něco navíc. Že on totiž je si jist a je si vědom toho, že ten cit pochází od Boha. On je si to opravdu vědom. A proto už nejde s tím citem jako s vlastním, nýbrž jde s Božím citem. A zase ho k Bohu vrací, čili velice prudce navazuje okruh. Ano? Teď toto dělá navíc člověk, který je spojen s Bohem. A proto jak tady říkal, Ježíš Kristus si mohl tohleto dovolit, daleko beztrestněji než my, bez následků špatných, protože všechno od Boha bral, s rukou Boží bral a Bohu to zase odezdával i s tím člověkem, kterému sloužil. Nesmíme si taky dělat nic z toho, že když to takhle dělá člověk, takže to nemá ten bezprostřední efekt, který by od toho očekával. Víte dobře, že Ježíš Kristus třeba uzdravil 10 malomocných a jenom jeden mu přišel poděkovat. A to byl prosím Ježíš Kristus. Nemohl v nich vzbudit to, co do toho vložil. On toho vložil od Boha cit, od Boha schopnosti a jenom jedno se mu vrátilo nazpět. Ti druzí zřejmě se radovali ze života jenom a promrhali to. Jestliže Ježíš Kristus řekl, plačte s plačícími a radujte se s radujícími, mluvil k lidem, kteří ještě nebyli spojeni s Bohem. Čili jestliže on takhle radí, aby plakali s plačícími, to znamená opravdu se rmoutili a opravdu se radovali s těmi, kdo nemají zdání o věčnosti, tak jim jenom řekl, vy tím, že s někým plačete a s někým se radujete, tak se také spojujete s Bohem. Není to nic proti vůli Boží a není to připoutanost, jak vy ji chápete, protože se stavíte do jednoty s tím, který pláče. Vystupujete vlastně sám ze sebe. Do určité míry, samozřejmě. A když s ním se radujete, tak vystupuje taky sám ze sebe. Víte, že mnoha lidem nejde se radovat samotnému, že se musí radovat s mnoha lidmi. A nebo s několika aspoň, nebo s někým dohromady. A v tom je vidět, řekl bych, dobrá povahová vlastnost. Že nepláče sám, že už potřebuje k tomu, nebo neraduje se sám, potřebuje tomu bližnímu, se kterým pláče. Tohle to měl na mysli Ježíš Kristus, vystupovat sám ze sebe. Já vím, že je to nepochopitelné, protože byste řekli, no tak, když se raduju, tak sebe pociťuju víc než předtím, když jsem se neradoval. Ale není tomu tak, protože radost je také součást věčnosti a žal je také součást lásky. My si totiž neuvědomujeme, že ananda, jak to Indové říkají, že to je, my to překládáme blaženost, ale to je velice nepřesný překlad, že utrpení je svého druhu blaženost. Že je to vlastně opačná jenom blaženost. Ano? Že je to princip, vlivem něhož my vůbec jsme schopni žít a který nám pomáhá velice k tomu, abychom se dostali kupředu. Že všem lidem nemůže blaženost pomoct. Naopak blaženost je kolikrát velice škodlivá, jelikož se člověku líbí, se k ní připoutá. Když to ten druh blaženosti, to je, my říkáme, utrpení, k tomu se těžko člověk připoutá, ačkoliv i takoví lidé jsou. Že ano? To je nenormální. A protože toto nebezpečí u utrpení neexistuje, může nás snáze dovést k Bohu než radost. A já myslím, že tohle to je zvlášť důležité pro člověka, který je nemocný nebo nějakým způsobem třeba starý nebo tak, protože těch radostí už nemá tak jako mladý člověk a musí umět s tím svým stavem, ve kterém je, k Bohu jít. A jestli toto nedokáže, tak nechápe smysl svého stáří nebo smysl své choroby. Právě v tom, že je takhle starý nebo takhle chorý, v tom je smysl prostředku, se kterým k Bohu má jít. Jo, ono se mu řekne, když jsem byl zdravý, to se mi to šlo. Neměřte tomu, kdo pak z mladých lidí jde k Bohu? Téměř nikdo. To tomu se vůbec nejde totiž, protože necítí potřebu. Než to člověk, kterého tíží život, ten má daleko blíž k Bohu. Věřte tomu, toho jediného Bůh přímo zve, ke komu jinému mluvil Ježíš Kristus. Říkal, všichni, kdo se radujete, pojďte ke mně. Ne, všichni, kdo jste obtížení, ne, pojďte ke mně. Tak to je pořád všechno, tady určitá stránka citu, kterou je třeba dobře pochopit a umět ji využít. Protože ona je tu ne proto, aby nás jenom křesala. Nebož tady, aby z nás vykřesala život věčný. Žádný jiný smysl to nemá. Víte, když jsme se učili gramatickým pravidlům, hlavně v latině, která byla velice složitá, ta latina, tak tam byla celá řada výjimek. A já si teď uvědomuji tohleto, že není pravidlo bez výjimky. A že když jsme si tady řekli, že klid je to nejdůležitější k tomu, aby se dosáhlo spojení s Bohem, tak na věci nic nemění, že i neklidem se můžeme dostat k Bohu. A nesmíme si tak úplně vrtat s tím hlavou, že to, jak je to možné, jak to srovnává s tím klidem. Samo sebou, když chci ukázat někomu prostředek nejsnažší a nejpříhodnější pro každého, tak budu ukazovat na klid. Jako na klidné jednání. No, na klid takový nějaký úplně mrtvý, ne? Na jednání s klidem. A budu ho vynášet, ukazovat jako nejlepší prostředek. To je samozřejmé. Ale vzpomínám si na jednu věc. Kdyby byli všichni zůstali klidní v okamžiku, kdy byli navštíveni Bohem, tak by byli nemohli vyžít nebo přijmout všechno to, co se do nich chystalo vlít. Já bych tedy mluvil za tentokrát za sebe, co to tam nebude, když tam bude napsáno. Ale když jsem zažíval nějaký příliv milosti, tak vždycky z začátku to mělo za následek veliký neklid. Veliký neklid. A teprve z tohoto neklidu se vytvořil vyšší stupeň klidu. Řeknu to takhle, konkrétně. Třeba, když jsem nebyl spokojen se svým způsobem života a k tomu, co ten život kam míří, čím budu a považoval jsem to za planý způsob a tak dále. Tento vrcholný neklid, mohu říct, tento vrcholný neklid mi vynesl první poznání, první začáteční poznání věčnosti. Troufám si říci, že kdyby byl tento neklid neexistoval, tak jsem nezískal ten začáteční klid, který považuji za daleko důležitější. Ale přechodně přes neklid se ke klidu člověk dostává. A ne jinak než neklidem. Jestliže například někdo dneska trpí, tak on to své utrpení považuje jenom za utrpení. Já vlivem té zkušenosti, kterou mám, to utrpení považuji za začátek poznání. Proto například mohlo se ve starém zákoně říci, bázeň před Bohem je začátek moudrosti. Co to bázeň? To je vrchol neklidu. Těžko říct, že jestli je to bázeň jenom z té velikosti boží, anebo vůbec bázeň, nebo vůbec strach jakéhokoliv druhu. Já věřím, že to je míněno širším způsobem, že buď před tváří boží existuje každá naše bázeň. On o ní o každé ví. A je to začátek moudrosti. Věřte tomu. A já zatím tedy, když jsem měl ten největší strach a když se dostal na takovou úroveň nebo největší zármutek všeho druhu, neklid, když se dostal na takovou úroveň, že hraničil s únosností vůbec lidskou, tak pak se to zlomilo vlivem toho, že jsem z milosti boží dokázal dát mysli směr správný, ne? A z tohoto vrcholného neklidu následoval vrcholný klid. Řekl bych to takhle, když se dneska to dívám z hlediska toho, který to přešel, který už tím má zkušenosti, že jsem ten neklid nějakým způsobem obětoval. Že jsem ten neklid dovedl věnovat Bohu. Že jsem se tam s tím neklidem vrhl. A já myslím, že nám toto detailně vysvětlil Ježíš Kristus. Že nám ukázal ten svůj obrovský neklid, kterému málo dorozumí v okamžicích před smrtí, kdy se krví potil, kdy prosil úpěnlivě Boha, aby ten kalich mu byl vzat. Prosím, to nebyl projev klidu. To byl projev neklidu. A tím nám dokázal, že sice klid je nejúčinnějším prostředkem, to vám potom vysvětlím proč, ale že přes neklid se tam kráčí. Také ti apoštolové, kteří prodělali smrt Ježíšovu, zaručeně přitom nebyli klidní. A tento hluboký neklid, tato rozšíření duševní hladiny, přičemž zachovali směr správný, způsobilo seslání Ducha Svatého. Ježíš Kristus radil apoštolům, co se strachujete, když například, dejme tomu, jeli na tom prámu nebo na té lodičce, která tonula na rozbouřeném Getsemanském jezeře. Ale já vám řeknu, kdyby byli netrnuli strachy, neby byli nezbudili Ježíše Krista, tak by ho byli nezbudili. Když člověk trne strachy, tak v pravém slova smyslu budí, burcuje Boha. Tím, že někdo projevuje nějaký cit jakéhokoliv druhu negativního, aktivního, burcuje v pravém slova smyslu Boha. A jestliže je to cit vůči bližnímu, tak pak to má mnohonásobně vyšší účinek ještě. Protože člověk zapomíná přitom na sebe a ošetřuje třeba bližního. Zapomíná na svůj vztah jako ten Samaritán, že byl nepřítelem vlastně ten zraněný toho Samaritána. Na to člověk zapomene a začne ošetřovat. To znamená, on vyšel ze svého nepřátelství, vyšel ze svého poměru k tomu člověku a nastoupil, aniž si to nějak definoval, ani se do toho nějak vmýšlel, nastoupil pravý boží jednání. Víte? Pravý způsob, jakým by jednal Bůh. Pravé milosrdenství boží. Čím více totiž odstupuje člověk od sebe, tím více nastupuje vůli boží. Já si přitom ještě vzpomínám jednu věc, že ve starověku v Řecku a jinde mitraismu zasvěcovali strachem, že zlomili to já sobecké strachem, že vystrašili člověka do takového maxima, že ten člověk ztratil, řekl bych, sama sebe v tom strachu. A v tom momentu, když už úplně se v tom strachu ztrácel, úplně ztrácel život, už si myslel, že přijde o život, jak jsem to zažil dál teďka ve 20. století, v tom smyslu přicházelo poznání.